Юханның екінші мектубы, бірінші бап. Ақсақал сайланған ханымға ве оның балаларына, мен оларны ақиқатта севем, ем ялыңыз мен дегілде, ақиқатны білгенлерінің епсі оларны севелер, чүнкі ақиқат ічімізде яшай ве ебедиен бізнен олачақ. Алла Баба ве Бабаның оғлы олған Иса Месих бізге хайыр ве мераметні, ақиқат ве севгінен аманлықны берсін. Сенің балаларыңдан базыларыны Баба бізге бұйырғаны кібі ақиқат йолындан юргенлеріні көргенімде пек қуандым. Енді саңа рича етем, ханым, бірі-бірімізні севейік, мен саңа яңы бір емір язмайым, бізде башындан олған емірні язам. Севмек оның емірлеріні бежеріп яшамақтыр. Сіз башындан ешіткеніңіз кібі, бұ емір севгіде арекет етмектір. Дүнияда чок алдатыжылар пейда олдылар. Олар инсан беденінде келген Иса Месихні танымайлар. Бұлар алдатыжы ве Месихнің душманларыдыр. Япқан ішіңізнің берекетіні жоймамақ, ве мукафатны бүтінлей алмақ үчін өзіңізге мұқайт олыңыз. Өз артындан алып барған ве Месихнің огретувінден ұзақлашқан әрбір адамда Алла йоқ. Бұ огретувге көре яшаған адамда ісе ем баба, ем оғыл бардыр. Егер бір адам алдыңызға келіп, бұ огретувні кетірмесе, оны евіңізге кірсетмеңіз, оңа селям да бермеңіз. Оңа селям берген адам ісе, оның яман ішлеріне қошыла. Сізге язачақ чок шейім бар еді, амма бұны кяғытта мерекепнен язмаға істемейім. Амма бізім қуанчымыз толы олсын деп, мен алдыңызға бармаға ве көзме көз сізлернен лаф етмеге умыт етем. Сайланған қыз қардашыңның балалары саңа селям йоллайлар.